Proč na Pražském hradě při jmenování nové vlády chyběl druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi? Funguje horní komora parlamentu jako dobrá ústavní pojistka a půjdou sociální demokraté do vlády s hnutím ANO? Nejen o tom bude dnešní interview plus. Mým hostem je předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch. Dobrý den, pane předsedo, vám přeji do našeho studia v Českých Budějovicích.
Ano, dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview plus.
Pane předsedo, jak jsem zmínil, vy jste jako druhý nejvyšší ústavní činitel v této zemi chyběl při tom slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval vládu Andreje Babiše. Už jste měl možnost si to vyříkat, vysvětlit s prezidentem, proč jste nebyl pozván?
Neměl jsem tu možnost a ani bych se ho na to neptal, je to jeho právo. A já se poslední dobou s panem prezidentem potkávám velmi málo.
Jak to?
Tak většinou, nebo vždycky, ty setkání organizoval pan prezident. My jsme se setkávali celkem pravidelně k problematice zahraniční a bezpečnostní politiky, jak teda ústavní špičky, tak i za účasti ministrů vnitra, ministra obrany, případně některých dalších ústavních činitelů. A poslední dobou se tyto setkání nekonají. Do Senátu pan prezident žádné návrhy teďkon nedává a pokud to byly některé návrhy týkající se například Rady ÚSTR a podobně, tak je zasílá písemně.
Byl jste, říkám, pane předsedo?
Ta iniciativa by, nebo vždycky byla na straně pana prezidenta.
A byl jste pozván na tradiční novoroční oběd, na který prezident zval předsedy obou komor parlamentu?
Včera jsem ze Senátu odjížděl v pozdních večerních hodinách a pozvání jsem neměl.
V minulých letech to pozvání přišlo zhruba kdy jenom, ať víme, s jakým předstihem se takovéto schůzky
organizují. Bylo to různé, bylo to od pana prezidenta Klause, tak to bylo dřív. Od pana prezidenta Zemana se domnívám, že to chodilo nějak kolem Vánoc.
Zhoršily se vaše vztahy s prezidentem Milošem Zemanem?
Nejsou to vztahy, které byly na počátku jeho funkčního období, kdy si myslím, že byly v celku korektní. Řekl bych, že byl nějak výrazně přátelský, když on asi před 2 nebo 3 roky při zahájení brněnského veletrhu o mě hovořil jako o dlouholetém příteli, tak si myslím, že to tak po jeho odchodu z čela sociální demokracie až nebylo. Ale neměli jsme spolu žádný konflikt. Samozřejmě měli jsme některé rozdílné názory na to, jak se politika má provádět a zejména prezentovat na veřejnost, čemu má ten ústavní činitel přispívat, ale byli schopni jsme se domluvit o těch důležitých věcech, zejména v záležitostech zahraniční politiky a myslím si, že to celkem fungovalo dobře.
Mluvíte v minulém čase, znamená to, že už to neplatí? Čase.
Mám pocit, že to teďkon tak není, protože samozřejmě jsou některé věci týkající se právě té zahraniční politiky, ale i toho stylu, jakým se jedná. Myslím si, že my bychom měli být do určité míry příkladem pro veřejnost v tom, že hovoříme slušně, nenapadáme se, samozřejmě řešíme problémy, které jsou a prezentujeme rozdílné názory, ale vždycky ta kultura projevu by měla být do určité míry příkladná.
No a co se tedy teď, pane předsedo, stalo, že dva nejvyšší ústavní činitelé v této zemi spolu prakticky nemluví a jejich vztahy se zhoršily?
Tak já jsem připraven kdykoliv hovořit o čem a budu hovořit stejně, jak si stejným stylem, to byste se museli zeptat na Pražském hradě. Asi mě potkalo to, co některé jiné politiky, že když nevyjadřují výrazně podporu panu prezidentovi, takže nejsou ty pravý, šikovný, schopný. Asi jsem byl přeřazen do nějaké jiné kategorie, když v minulosti prezident ke mně hovořil vždycky s určitou, bych řekl, úctou a doporučoval mi, co bych všude měl třeba sociální demokracii dělat, ale teďkom bohužel to tak není.
Kdy jste se viděli naposledy, pane předsedo, s prezidentem?
My jsme se s panem prezidentem viděli 28. října.
Kdy jste a jak jste se dozvěděl, že nejste pozván na ten hradní ceremoniál při jmenování vlády? Protože to bylo tradicí, že nejvyšší ústavní činitelé byli nebo jsou na Pražském hradě při jmenování nové vlády a vy jste se účastnil, pokud se nepletu, jmenování Sobotkova kabinetu?
Tak já jsem, řeknu upřímně, nějak neočekával, jestli přijde pozvání nebo nepřijde. Pro mě je to jedna ze součástí mojí práce. Jsou pro mě jako důležitější činnosti, které musím zajišťovat, to je chod Senátu. A takže já jsem na pozvání nečekal, ale máte pravdu, že v minulosti to pozvání přišlo. Na druhou stranu musím říci, že by to pro mě až tak nějak výrazně příjemný pocit nebyl tam být při jmenování vlády, která na rozdíl od předchozích vlád nemá vyjednanou podporu. Pan prezident použil jinou formu v minulosti.
Na druhou stranu ta vláda je jmenována zcela podle ústavy.
To já neříkám, já to nespochybňuji, ale tvrdím, že když paní Němcová měla sestavovat vládu a pak pan Sobotka, tak vždycky musel prokázat, že má dostatečnou podporu pro získání většiny poslanecké sněmovny. Pan prezident se rozhodl pro jinou formu, má na to plné právo, já to nekritizuju, já jenom konstatuju, že to je jiný stav a mě se tento stav až tak nelíbí a proto by pro mě nebylo příjemné, abych tam u toho, řekněme, asistoval.
Ale šel byste, pokud byste byl pozván?
Šel bych, samozřejmě, já to beru tak, že ta funkce má své příjemné a taky má řadu nepříjemných stránek a s tím se člověk musí vyrovnat, když ji přijme. Takže já
být ty účasten jmenování vlády na Pražském hradě je nepříjemnou stránkou funkce předsedy Senátu?
To jsem neřekl, to je nepříjemné, je to v určité situaci, kdy třeba ta vláda je v takovém složení, které třeba s vám není blízké, ale je to vaše povinnost a jako třeba se musíte zúčastnit pohřbu třeba z významných lidí a samozřejmě účast na pohřbu vždycky je smutná záležitost, to je musíte, je by potřeba, musíte i třeba promluvit, jo. Takže ty funkce mají kladné i záporné stránky a to k tomu patří.
Abychom, pane předsedo, dodali ještě stanovisko Pražského hradu, tak mluvčí prezidenta k tomu vašemu nepozvání řekl, důvod je velmi jednoduchý a prostý, vláda bude žádat o důvěru poslaneckou sněmovnu. Je také pravdivá informace, že jste nebyl pozván ani na společný oběd ústavních činitelů při příležitosti oficiální návštěvy maďarského prezidenta?
Je to tak, v minulosti jsem vždycky pozván byl, ale musím říct, že s panem prezidentem maďarským jsem se setkal v Senátu, myslím si, že s ním mám dobré kontakty, vztahy, několikrát jsme se setkali i v Maďarsku a i tady v České republice, takže jsem se s ním setkal separé, byl v Senátu, měli jsme spolu rozhovor, ale samozřejmě, že v minulosti ústavní činitelé chodili při takovéto příležitosti na Pražský hrad. Byli jsme zváni jak panem prezidentem Klausem, předtím se domnívám, že byl zván vždycky předseda Senátu.
Pardon, že vám vstupuji do řeči. Vy jste v květnu tohoto roku, pane předsedo, řekl po tom ceremoniálu demise, nedemise tehdejšího premiéra Sobotky na Pražském hradě, teď cituji vaše slova, při prezidentově mávání hůlkou jsem si vzpomněl na mládí, kdy jsem poznal staré pány, kteří žili v jiné době a ti také občas šavlovali hůlkou, udělali jí různé pokyny. Myslím si, že to byli lidé, kteří se už považovali za senilní pány a že to s nimi nebylo úplně v pořádku. Netvrdím, že je to případ současného pana prezidenta, ale říkám, že to tak vypadalo. To je citace vašich slov z května. 28. října jste kritizoval to zkrácení ceremoniálu na Pražském Vítkově, tak nepramení ty zhoršené vztahy vás a prezidenta republiky z vašich vyjádření na adresu prezidenta?
Tak já si myslím, jako suverénní politik, respektive představitel horní komory, mohu vyjádřit názor. Myslím si, že ten názor se neodlišuje od většiny názorů v Senátu, převažujícího názoru Senátu. A myslím si, že je potřeba, aby jsme jako politici nebyli hostejní k věcem, které nejsou konány dobře.
No, ale nebylo by na místě spíše si to vyříkat osobně, než to vzkazovat do médií?
Tak když se to uděje veřejně, tak těžko můžete na to reagovat. Pan prezident Zeman samozřejmě asi se nenechá ode mě poučovat. Na druhou stranu, pokud nevidím důvody, tak bych tak ani nečinil já. A myslím si, že to byla přiměřená, myslím si, že docela slušná reakce, že jsem nic nepřehnal a já těch reakcí takového typu mám málo a myslím si, že jsou určité okamžiky, kdy musí být a také k veřejnosti musím vyslat jasný signál, jaký mám postoj. Jsem veřejný činitel.
A co to potom, pane předsedo, ale vypovídá o české politice, když spolu dva nejvyšší ústavní činitelé prakticky nekomunikují?
Já s panem prezidentem jsem kdykoliv připraven komunikovat, jak jste sám se zmínil, jestli bych šel, určitě bych šel a docela bych i rád komunikoval o zahraniční politice v současné době, protože samozřejmě Senát se také účastí zahraniční politiky a myslím si, že by ta komunikace měla probíhat, ale
budete iniciovat takovou schůzku nebo požádáte pana prezidenta?
Prezident je nejvyšší ústavní činitel a samozřejmě v minulosti vždycky to bylo na prezidentovi A myslím si, že není na mě, abych takové schůzky vyvolával.
Na druhou stranu mluvčí prezidenta říká, že když někdo požádá o schůzku s panem prezidentem, že pan prezident vyhoví.
Já určitě do voleb prezidentských neplánuji, že bych vyzval pana prezidenta k jednání. Pochopitelně po průběhu voleb budu jednat s jakýmkoliv prezidentem, který bude občany zvolen.
Vy jako sociální demokrat budete volit Miloše Zemana v prezidentské volbě, pane předsedo?
Myslím si, že očekáváte, že vám musím odpovědět to, co řeknu, že koho já budu volit, nebudu sdělovat určitě ne před volbou.
Měla by sociální demokracie zaujmout nějaké jasné stanovisko, zda podpořit nebo nepodpořit Miloše Zemana v prezidentské volbě?
Můj názor je, že ne, protože názory členů jsou podle mého zjištění rozdílné.
Jak vycházíte, pane předsedo, s Radkem Vondráčkem, novým předsedou poslanecké sněmovny?
Myslím si, že dobře.
Už jste se sešli?
Už jsme se sešli, byli jsme spolu na zasedání představitelů na národních parlamentů Vyšehradské čtyřky. Byli jsme v Budapešti. K problematice, která se projednávala, jsme měli prakticky shodná stanoviska.
Tady dohody komunikace probíhá bez problému.
Dohodli jsme se 18. ledna se uskuteční jednání obou dvou komor parlamentu, sněmovny, senátu. Tentokrát to bude ve sněmovně. Komunikace mezi našimi pracovníky ohledně předávání tisku, to znamená to, co je hlavní náplní obou komor, funguje dobře. Já myslím, že nepocítíme, že došlo k nějaké změně.
Říká předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch, který je z našeho studia v Českých Budějovicích hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, hnutí ANO dnes v průběhu dopoledne uzavřelo jednání o podpoře nebo toleranci menšinové vlády, o které se ve sněmovně bude hlasovat 10. ledna. Teď se vás neptám ani tak jako předsedy Senátu, ale jako člena politického grémia sociální demokracie. Pokud vláda hnutí ANO nezíská důvěru 10. ledna, což tak zatím vypadá podle všech těch informací, jakou taktiku a strategii zaujme sociální demokracie pro případný druhý pokus?
Tak zaprvé musím říct, že jsem členem grémia, svazem poradní a nemám právo hlasovat, jsem z titulu funkce předsedy Senátu. A co se týká, jaký zaujíme postoj, to já vám teď neřeknu. Já se domnívám, že dojde na druhé kolo, to je celkem zřejmé. A tam se bude znova vyjednávat v začátku a myslím si, že to jednání také už ovlivní, předpokládám, zveřejněná zpráva OLAFu. Jakým směrem se ta kauza bude vyvíjet, protože...
Máte na mysli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo?
Ano, protože většina politických stran v poslanecké sněmovně deklaruje, že vážnou překážkou je právě tento problém.
Je to překážkou i pro sociální demokracii?
No, určitě musí být, protože ono těch problémů je více. A z mého pohledu, víte, na mě dost negativně působí ty věci, které sice jsou to nahrávky, nejsou to odposlechy, ale jsou to ty nahrávky, bylo jich, já nevím, jestli 5 nebo 6, který byly zveřejněný a tamto hrubé vyjadřování o osobách, který by měli být koaliční partneři, tak si myslím, že to velmi komplikuje situaci. To proti
na
tomu
stranu nevíme, kdo ty nahrávky zveřejnil, ani jestli jsou autentické, jestli do nich nebylo zasahováno.
Já si myslím, že pan Babiš je nikdy nevyvrátil, nikdy je nepopřel a že to jsou prvně nahrávky, nejsou to odposlechy. Kdyby to byly odposlechy, tak bych tomu byl ještě jako teda velmi, velmi zdrženlivý, ale jsou to nahrávky, nahrávila si to vždycky ta druhá osoba, jak je asi zřejmý, a nebylo nikdy to vyvrácený, nebylo to, nepopřelo se to a tam ten slovník je hrozný, to jsem nezažil prakticky u nikoho a já si myslím, že už jenom z toho důvodu by takto představitel České republiky si v exekutivě nikdy hovořit neměl, ještě se takto vyjadřovat o svých partnerech.
Čili sociální demokracie s Andrejem Babišem do vlády za žádných okolností nepůjde?
To já vám říct si nemůžu, protože jak jsem vám řekl, nejsem ten, kterým by o tom hlasoval. Nakonec bude rozhodovat ve své podstatě ve finále poslanecký klub, protože tam ve sněmovně vláda získává a ztrácí důvěru. Ale můj názor je, že i politickou orientací Babiš vždycky říkal, že volil ODS, že byl jaksi věrným voličem ODS. Myslím si, že nakonec ten program bude realizovat dosti pravicově, protože jeho zájmy jako velkého podnikatele jsou přece jenom drobet jiné, i když programový prohlášení jako papír snese všechno, ale já i znám některé jeho přístupy z koaličních jednání, kterých jsem se de facto zase Senát účastnil, takže...
No právě teď jsem chtěl říct, že sociální demokracie byla s hnutím ANO 4 roky ve vládě.
No byla, protože to byla realita výsledku voleb roce 2013, předčasných voleb, a asi uznáte, že nemohla jít do koalice s ODS a s TOP 09, který přivedl tu zemi do toho stavu, v kterém byla.
A pardon, když se teď vrátíme do roku 2017, tak když se podíváme na některá vyjádření vrcholných politiků ČSSD, ať už třeba Milana Chovance nebo Romana Onderky, tak vnímáte to tak, že sociální demokracie vysílá jakési signály, že by mohla vstoupit do vlády s Andrejem Babišem?
Já nevím, jestli jsou to signály, že by mohla vstoupit. Samozřejmě, že musí jednání vést. To si myslím, že je jasný. Hnutí ANO získalo nejvíce hlasů. Samozřejmě Andrej Babiš je výrazná osobnost, ale pokud ta osobnost má problémy, které doposud vždycky byly důvodem, pokud se prokáže, aspoň teda v té části obvinění, tak byly vždycky důvodem, protože ten člověk v těch čelných pozicích státu být nemohl. A myslím si, že by se mu velmi těžce jednal, pokud by se prokázalo, je potřeba, aby jsme teda ty výsledky znali, to znamená, aby policie mohla dokončit své šetření, aby byl teda vydán k tomu stíhání, pokud policie potom tu věc odloží, ale přiznám se, že já mám obavy, aby tam nebyly do toho nějaké zásahy, protože samozřejmě pan Babiš tu věc se snaží nějakým způsobem oddávit.
Že máte pochybnosti o nezávislosti policie nebo státního zastupitelství?
Já nemám pochybnosti o nezávislosti soudů. Já samozřejmě věřím...
Ptal jsem se na policii nebo státní zastupitelství.
Ano, já věřím, že i státní zastupitelství to bude dozorovat tak, jak má. Ale já jsem řekl o tom, že mám obavu, aby to nebylo odkládané. Já jsem neřekl nic jiného.
Čili máte pochybnosti o tom, jak fungují orgány činné v trestním řízení?
Ale tak to máte už, když se to předloží výboru imunitnímu, jak to tam dlouho bude trvat, kdy se k tomu sejde sněmovna, jestli se nedá tento problém do nějakých těch vyjednávacích jednání s některými potenciálními podporovateli vlády. Prostě to nemůže nikdo vyloučit, dokonce o tom mnoho novinářů a politologů hovoří a já se přiznám, že toto vnímám, že skutečné riziko také je.
Ozývají se, pane předsedo, v sociální demokracii hlasy, že by sociální demokracie měla jít do vlády s hnutím ANO?
Takže by to někdo takhle otevřeně řekl, mi není známo. Některé náznaky se objevily, třeba jsem zaznamenal ve vystoupení Jiřího Zimovi, že takový náznak je možné jako si domyslet, ale že by to byl nějaký většinový názor, mi není známý.
Bude
ale...
jasno po únorovém sjezdu sociální demokracie, kdy budete politrové vedení?
Samozřejmě po únorovém sjezdu by mělo být jasněji v řadě dalších otázek, nejenom v této.
Je pravdivá ta kuluárová spekulace, že by například Roman Onderka, poslanec nově zvolený, mohl aspirovat na post ministra dopravy?
To já vůbec nevím, to slyším poprvé.
Neslyšel jste to?
Slyšel jsem to poprvé. Pokud je mi známo, tak pan Onderka neměl s hnutím ANO, zejména v Brně, příliš dobré vztahy.
Kdo by mohl nebo měl podle vašeho názoru vést sociální demokracii po tomto únoru?
To vám řeknu, to maximálně řeknu členům sociální demokracie na nějaké konferenci krajské, ale spíš tu věc jaksi...
A vy máte adepta soukromého na to, kdo by měl být předsedou?
V tuto chvíli mám několik jmén, ale že bych měl 100% favorita, to nemám.
A typově měl by to být někdo, kdo je v sociální demokracii dlouho, nebo byste měli třeba uvažovat o změně stanov, aby mohl být i dnes nestraník v budoucnu předsedou sociální demokracie?
Ne, já si myslím, že to, co tehdy říkal pan hejtman Pardubického kraje, že není relevantní, nebere se to ani nějak v potaz jednání, pokud je mi známo, stanovy platí a
ty předseda musí být minimálně 4 roky členem.
Ty podmínky musí být splněny a já si myslím, že je velké množství schopných lidí, kteří už osvědčili své schopnosti třeba na úrovni významných obcí nebo i v krajských zastupitelstvech nebo i ve veřejným dění, a že sociální demokracie vybere člověka, který povede sociální demokracii v dalším období. Takže myslím si, že se s tím vyrovnáme. Samozřejmě problém je, aby ten člověk vyhovoval většině. Není žádný tajemství, že sociální demokracie je do určité míry rozdělená. Není to záležitost programová, je to záležitost spíše personálních vztahů. A měla by to být osoba, která nepředstavuje ani jedno to pomyslné křídlo a měla by kolem sebe soustředit se ty lidi, kteří jsou z těch pomyslných křídel a ty si musí uvědomit, že mají zodpovědnost nejen za sociální demokracii, ale za ten program, který sociální demokracie nabízí občanům a který jsem hluboce přesvědčen, že Česká republika potřebuje.
Tak teď by mě, pane předsedo, zajímalo, kdo by to měl být?
No, jméno vám chopitelně neřeknu, protože tím bych rozpoutal diskuzi a mohla by spíše ublížit. A jak jsem vám také řekl, já jedno jméno nemám, mám v hráčku několik osob, které budu také čekat, jestli se objeví nebo se možná už objevují.
Říká předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch, který je hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, poslanec za ODS Václav Klaus mladší před časem v Interview Plus řekl, a teď cituji, považuji Senát za naprosto zbytečnou instituci, která našemu demokratickému systému ničím nepřispívá. Jako ústavní pojistka taky nefunguje, protože je pojistka jenom, když je demokracie. Pojistka demokracie, když je demokracie, spíše zdržuje všechny procesy. Konec citace Václava Klause mladšího. Je Senát dobrou ústavní pojistkou?
Tak pan Klaus má takové vystoupení, respekt takové projevy, aby na sebe upozornil. Já jsem přesvědčen, že je pojistkou a že je i pojistkou kvality legislativy. Samozřejmě ta legislativa není dokonalá, ale my jsme řadu zákonů opravili, vracíme je a z těch námi opravených zákonů více než polovina, skoro 2/3 jsou schvalovány v poslanecké sněmovně ve znění přijatém Senátem.
Na druhou stranu jsou státy, které mají jednu komoru parlamentu.
Jsou státy, které mají jednu komoru, ale také mají ještě zemské vlády a zemské parlamenty a myslím si, že Česká republika z tohoto pohledu je někde tak prostřed. A také jenom můžu dodat, že na území Československa vždycky bylo vícero komor, pominuli teda období druhé světové války.
Není Senát příliš luxusní záležitostí pro zemi typu České republiky a velikosti?
Já jsem přesvědčen, že není. A největší chybou byl ten start, že se ustavení Senátu odložilo o prakticky více než 3 roky, ale na druhou stranu jsem přesvědčen, že v Senátu jsou lidé, které mají vysokou nebo velmi velkou životní zkušenost. V regionech jsou většinou to velmi významně pozitivně vnímané osobnosti. A myslím si, že to na dosavadní práci Senátu je znát.
Ale víme, jaká bývá volební účast, zejména ve druhém kole senátních voleb.
Ano, je to tak, protože Senát není tím hlavním kolbištěm, kde by byly ty střety a tak tím pádem na sebe upozorňoval a lidé o to projevují menší zájem. Myslím si, že Senát je potřebný z toho důvodu, aby třeba jeden výsledek voleb v poslanecké sněmovně, který může být ovlivněn i, bych řekl, třeba propagací, tak neznamenal politický obrat 180 stupňů. A samozřejmě, pokud občané potom v nějakém horizontu 2-3 let se rozhodnou, že tato cesta má pokračovat, tak dojde k výměně i Senátu. Ale teď v Senátu není obdobná politická garnitura, jako je v poslanecké sněmovně většině. A myslím si, že dneska neprojdou zásadní změny ústavy ani volebních zákonů, což jsem přesvědčen, že drtivá občanů si přeje, aby kurz naší republiky pokračoval. Přeju si samozřejmě změny mají nebo získali přesvědčení, že ti, co to dělali, vedli stát doposud, že to dělali špatně, že se na tom někteří obohacovali. Uvidíme, jak ty věci budou vnímány za 2-3 roky.
Pardon, že vám vstupuji do řeči. Vy jste také před časem řekl, že byste chtěl prodloužit tu dobu mezi prvním a druhým kolem senátních voleb z 1 týdne na 2 týdny. Byla by to tak zásadní věc, že by to změnilo nebo zlepšilo volební účast, kdyby lidem přišly třeba lístky do schránek?
Tak my jsme po posledních volbách udělali konferenci za účasti politologů a jeden ze závěrů byl, že by se máme zabývat změnou volebního systému, bylo doporučováno, aby jsme zvážili stejný mechanismus, jako je u voleb prezidentských, případně aby jsme se zabývali tím australským modelem více hlasů a o tom jednáme. Ten návrh, který jsme předložili jako skupina senátorů, ten je velmi jednoduchý. Myslím si, že by nám mělo být umožněno, aby se Senát tak volil a pokud se většina v budoucnu dohodne na tom, že to má být ten australský model, tak by mohl být, ale ten je složitější a musel by se občanům dobře vysvětlit a na to je třeba i časový prostor.
Kdyby mělo být jasno, jaká bude změna, stihne se to už do senátních voleb na podzim příštího roku?
Stihnout se to může, zákon prošel první čtení v Senátu, předpokládám, že v měsíci lednu bude schválen a bude poslán, protože lhůta tam byla zkrácena 30 dní projednávání, bude poslán do poslanecké sněmovny a my požádáme poslance, aby ho co nejrychleji schválili, protože většinou jsme drželi to, když se něco týkalo sněmovny, tak jsme respektovali názor sněmovny, se na tom shodla.
Takže byste to chtěli stihnout do podzimních voleb.
Ano, chtěli bychom, aby to při podzimních volbách mohlo fungovat. Je to de facto stejný princip jako u prezidentských voleb.
Předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji pěkný den do Českých Budějovic.
Já děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký květní vánoční svátky a do nového roku vše dobré, hlavně pevné zdraví.